Labrīt! Lūdzu, ieņemiet vietas. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Pulkstens jau ir 9:01. Sākam 27. maija saimas plenāru sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemta vesela virkne iesnieguma ar lūgumiem grozīt šīs dienas sēdes darbu kārtību. Ir saņemts budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 27. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut šīs dienas sēdes darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par grāmatvedību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimes 27. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimes 27. maija sēdes darba kārtībā un iekļaut likumprojektu grozījumu gada pārskata likumā izskatīšanai pirmajā lasīmā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāts Vilnis Edvīns Bresis atsauca savu iesniegumu par bezalgas atvaļinājumu piešķiršanu šā gada 27. maijā. Vai tātad iesniegums ir atsaukts, tātad darba kārtība grozīta, šis jautājums nav izskatāms. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz grozīt šā gada 27. maija sēdes darba kārtības un iekļaut kā pirmo jautājumu saimas lēmuma projektu par Matijānu Bekāsevu 9. saimas deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis jautājums tiek iekļauts kā pirmais? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz izdarīt izmaiņas un iekļaut šā gada 27. maija sēdes darba kārtībā izskatīšanā likumprojektu pirmajā lasīmā informācijas tehnoloģiju drošību pārvaldības likums. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 27. maija plenārsēdē un iekļaut likumprojektu grozījums likumā par akcijas nodoklī 27. maija sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, tātad darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību. Tātad kā pirmais ir lēmuma projekts par Matijānu Bekāsevu 9. saimes deputātu pilnvaru apstiprināšanu. Mandāta ētikas un iesnieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labrīt, cienījamie spēcīgie godātie deputāti. Mandāta ētikas un iesnieguma komisija saka 9. saimas deputāta Aleksandra Golubova nāvi ir saņemusi centrālās vēlēšanas komisijas informāciju par to, ka nākamais deputāta kandidāts no partijas saskaņas centras Latgales vēlēšanu apgalbala kandidātu sarakstā ir Matijāns Bekāsevs. Komisija saņemusi Matijāna Bekāseva iesniegumu, kura viņš piekrīt uzņemties saimas deputāta pienākumus. Komisija aicina atbalstīt lēmumu projekta par Matijāna Bekāseva 9. saimas deputāta pilnvaras apstiprināšanu.
Paldies. Es lūdzu Matijānu Bekāsevu nodot svinīgo solējumu. Kolēģi, vai varētu palūgt zālē klusumu?
Es, Martijāns Bekāsevs, uzņemties saimas deputāta amata pienākums Latvijas tauta priekšā svinīgi solīju būt uzticīgs Latvijas stiprināt kas suverenitāti un latviešu valoda kā vienīgu valsts valodu, aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokratisku valsti, savu pienākumu pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas suverenitāti un likumus. Satversme un likumus. Ļoti atvainojos.
Paldies, lūdzu parakstīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par Matijānu Bekāsevu 9. saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 78, pret 1, atturas nav. Deputāta Martijāna Bekasova, 9. saima deputāta Pilnvars, apstiprinātas lūdzu jūs ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par grozījumu kodola materiālu fizikas aizsardzības konvencijā nodot ārlietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu tiesu izpildītāja likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu autortiesību likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Venta Armanda Kraukļa, Oskara Spurdziņa, Jura Dalbiņa, Jāna Dukšinska un Vitālija Aizbalda iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret, par ir pieteicies runāt deputāts Oskars Spurdziņš.
Labdien, cienījamie kolēģi! 5 deputāti nodod jūsu vērtēšanai un aicina iekļaut komisijas darba kārtībā likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Likumprojekts paredz papilnāt likumu ar normu, kas paredz pārdzīvojušam laulātam pie vecuma pensijas kapitāla papildus aprēķināt 50% no mirušā laulāta aprēķinātā fondētās pensijas kapitāla, kas uzkrāts atbilstoši valsts fondēto pensiju likumam. Mūsuprāt, tas ir viens no sociāli taisnīgiem veidiem, kā uzlabot pensionāru finanšu situāciju un ļaut mantot laulātā pensijas daļu. Mēs bieži tiekoties ar pensionāriem, izdarām secinājumus, ka diviem apmaksāt dzīvokli un dzīve varbūt nav tik grūta, cik vienam vientuļām pensionāram un arī īpaši
kolēģi,
neredz sievietēm,
lūdzu ieņemiet vietas un pārtrauciet sarunas.
Kuru mūža garums ir ilgāks nekā vidēji vīriešiem, tomēr šis sociālās apdrošināšanas stāžs neret ir mazāks. Vienlaiks arī statistika liecina, ka tomēr šīs sievietes vientuļas paliek daudz vairāk nekā vīrieši. Zaudējot laulāto, pensionāriem būtu iespēja saņemt kaut daļu no laulātā pensijas, kas uzlabot pārdzīvojušā laulātā pensionāra finanšu situāciju. Lūdzu atbalstīt un iekļaut komisijas darba kārtībā.
Paldies. Vai neviens deputāts nav pieteicies runāt pret, vai deputātiem ir iebildumi nepieciešams balsojums? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputāta Andra Bērziņa, Zaļo zemnieku savienība, Aleksēja Vidauska, Oskara Spurdziņa, Anna Sēles, Gunta Bērziņa un Dagnijas Staķis sagatavoto likumprojektu grozījums pacientu tiesību likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret. Vārds deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība, viņš runās par.
Kolēģi, mēs esam vairāk kārtīgi izskatījuši divās komisijās šo jautājumu – Publiskā izdevuma revīzijas komisijā un Sociālā un darba lietu komisijā. Lietas būtība ir sekojoša, ka 10. pāns pacienta data aizsardzībā nosaka to, ka rakstveida pieprasījuma un ārstniecības iestādes vadītāja rakstveida atļauja saņemšanu informāciju par pacientiem vēlākā 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas sniedz šādām personām un institūcijām. Viens no punktiem ir sekojošs, ka šāda informācija var saņemt tiesa, prokuratūra, policija, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, bāriņu tiesa, valsts probācijas dienas, tiesības sargs, kā arī pirmstiesa izmeklēšanas iestāde, likumā noteiktā funkciju veikšanā. Vairāk kārtība valsts kontrole ir iesniegusi savējo priekšlikumu un arī, lai viņi varētu veikt tiešām to, ko nosaka valsts kontroles likums un lai viņi varētu arī veikt normālu šo darbu likumā noteikto funkciju veikšanā, Sociālā un darba lietu komisijā no sākuma viņš tika izskatīts ārstniecības kā priekšlikums ārstniecības likumā, pēc tam tika vienošanās, ka šo jautājumu ir jāpārceļ pacienta tiesība likumā, līdz ar to mēs ierosinām atvērt šo likumu, nodot sociālā un darba lietu komisijai, lai varētu iekļaut valsts kontroli 10. Pantā arī kā viena no tām institūcijām, kurai ir tiesīga saskaņā ar valsts kontrolas likumu. Paldies, kolēģi.
Paldies. Pret neviens deputāts nav pieteicies vai kāds uzstājas balsojumu par šo likumprojektu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina deputātu Jakobu Līneru, Juri Sokolovski, Vladimiru Buzajevu, Miroslavu Mitrofānovu, Valēriju Buhvālovu iesniegto likumprojektu, grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā. Par ir pieteicies runāt deputāts Jakobs Līnērs, lūdzu.
Cienījamies prezidiju, godātie deputāti! Jūs droši vien esat iepazinušies ar žurnalistu atklāto vēstuli un tajā ietvertējām prasībām par izmaiņiem likumdošanā. Diskusijas ir jau notikušas un vismaz publiski ir pausts un atzīts, ka jautājums ir apspriešanas vērts. Frakcija pēc TVL, izmantojot savas likumdošanas tiesības, piedāvā pārnēst šo diskusiju uz Saeimu. Mēs dzīvojam informācijas sabiedrība un masu mediju lomā demokrātijas uzturēšanā, pilsoniskas sabiedrības veidošanā un nostiprināšanā ir ļoti liela un svarīga. Var piekrist, ka šajā situācijā atbildība ir jāuzņemas abām pusēm, gan masu mediju pārstāvjiem no vienas puses, gan politikiem un valsts varas institūcijiem no otras puses. Jautājums par vienotu dokumentu, kura būtu definēti žurnalistu ētikas un profesionalitātes kritēriji, paliek atklāts un mēs ceram, ka visdrīzākajā laikā masu mediju pārstāvji uzsāks darbu pie šī dokumenta. Mēs savukārt aicinām kolēģus, deputātus pirmajam spērt soli un atbalstīt mūsu iesniegtos likumprojektus. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem paredz, ka žurnalista informācijas avots ir izpaužams pēc tiesas pieprasījumā, kurai katrā konkrētajā gadījumā ir jāizvērtē samierīgums starp gūto labumu un nodarīto kaitējumu. Mēs piedāvājam pacelt šo latīņu augstāk un dot tiesības tiesai pieprasīt izpaust informācijas avotu tikai izskatot lietas par smagiem un sevišķi smagiem noziegumiem. Likuma izskatīto žurnalista pienākumus mēs piedāvājam papildināt ar pienākumu glabāt informācijas avota noslēpumu. Tāpat likums tiek papildināts ar normu, kas nosaka, kā ar prasību.
Kolēģi, pārtrauciet sarunāties. Ja jums neinteresē tas, kas notiek plenāru sēžu zālē, lūdzu izejiet ārpus šīs zāles un savas saviesīgās sarunas turpiniet lūdzu tur.
Kas skolotājs, ja es vadītu šobrīd stundu vienu otru, es izraidīju no deputātiem, es izraidītu no klases, bet man tādas tiesības nav.
Kraukie kungs, lūdzu, ieņemiet vietu.
Es tulīt pabeigšu. Tāpēc likums tiek papildināts ar normu, kas nosaka, ka ar prasību par masu informācijas līdzekļa nodarīta kaitījuma atlīdzināšanu var vērstiet tikai pret izdevēju kā juridisko personu. Godātie kolēģi, nodosim šos likumprojektus komisijām, aicināsim pie viena galda politikus, mediju pārstāvjus, ekspertus, diskutēsim un risināsim radošās problēmas. Aicinu atbalstīt. Paldies par uzdevumu.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, vai Marek Segliņš vairs nonāt pret? Ja Marek Segliņš vēlas runāt par procedūru, lūdzu ieslēdziet mikrofonu Marekam Segliņam. Lūdzu, Segliņkungs ir.
Jā, paldies. Es par komisiju, tā kā 8. darba kārtības punkts un likumprojekts grozījuma krimināla likumā ir juridiskās komisijas aicināt arī likumprojekta grozījuma likumā par presas citiem masu informācijas līdzekļiem, kā atbildīgo komisiju noteikti juridisko komisiju.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiks nodots komisijām? Nav. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai un juridiskai komisijai, nosakot, ka atbildīgā ir juridiskā komisija? Deputāti neiebilst, tātad likumprojekts nodots komisijām, divām komisijām, nosakot, ka juridiskā ir atbildīgā komisija. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums deputātu Jakova Plinera, Jurisa Kolovska, Valērija Buhvalova, Vladimir Buzājo, Miroslava Mitrofānova sagatavotais likumprojekts grozījuma krimināla likumā. Prezidijs ierosina šo likumprojektu nodot juridiskai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Viens deputāts var runāt par viens pret, par pieteicies runāt deputāts Jurisa Kolovskis lūdzu.
Paldies. Godētie kolēģi. Mēs aicinām svītrot no krimināla likuma pantu par neslāvas cevšanu. Sankcija par neslāvas cevšanu masu saziņas līdzeklī paredz arestu. Tātad personas izlaicīgu piespiedu durēšanu ieslodzījumā no 3 dienām līdz 3 mēnešiem. Krimināla atbildība un brīvības atņemšana ir nesamērīgi sodi par šo nodarījumu un apdraud Satversmē nostiprinātu vārda brīvību. Šodien mūsu visu intereses ir dot vārda brīvībai Latvijā papildus garantijas. Nav noslēpums, ka šīs pants var tiks izmantot, ka, lai vērstos pret kritiskiem žurnālistu rakstiem un bailies no iespējamas krimināla atbildības. Vai visam ar kriminālu procesu saistītam nērtībam kalpo par labu aizsegu varas pārsevu korupcijai un patvaļai? Godātie kolēgi, krimināla soda mērķis nav atriepties vainīgai personai, lai cietošais tāda veida gūtu kaut kādu gandarījumu. Nodarījumam ir jābūt sabiedriski bīstamam. Tas tiesisks seks, kas rodas krimināla sodītai personai, mūsuprāt, nav samērojamas ar dotā pārkapumu sabiedrisko bīstamību. Kaitējums sabiedrībai no tā, ka žurnālisti nevar bez bailēm no krimināla soda efektīvi pildīt savus pienākumus, mūsuprāt, ir lielāks. 157. pantā paredzētais krimināla pārkāpums apdraud personas godu un cieņu. Godu un cieņu aizsargā arī Latvijas civillikuma 2352a pants. Saskaņā ar šo pantu katram ir tiesības prasīt tiesas ceļā atsaukt ziņas, kas aizskar viņu godu un cieņu, ja šādu ziņu izplatītājs nepierāda, ka tas atbilst patiesībai. Tātad aizskārtai personai ir iespējams saņemt atlīdzību par nodarītu kaitījumu cilvēktiesiskā kārtībā. Aicinam dekriminalizēt Latvijas žurnalistiku.
Paldies. Vai deputāti lūdzu balsojumu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Jakova Plinera, Jurisa Kolovska, Valēriju Buhvalovu, Vladimiru Buzājo, Miroslavu Mitrofānovu iesniegtā likumprojekta grozījuma krimināla likumā nodošana juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret 2, atturas 7, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu sagatavoto likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par akcijas nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāts Krauklis vēlas runāt par procedūru. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Krauklim.
Tad nav iebildumu, ka atbildīgā komisija ir budžeta komisija, bet es vēlētos arī, lai līdzatbildīgā ir Tautsaimniecības komisija.
Tā tad ir ierosinājums noteikt otro atbildīgo komisiju tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisiju. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots divām komisijām, ka atbildīgā paliek budžeta finanšu nodokļu komisija? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Pirms mēs pāriem pie nākamās sadaļas, Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu Urbanoviča, Ribakova, Pimenova, Holostova un citu iesniegumu ar lūgumu mainīt 27. maija sēdes darbkārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par 9. Saeimas deputātu Martijānu Bekasovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Saeimas deputāti Urbanovičs, Ribakovs, Pimenovs, Holostovs, Zemļinskis un citi lūdz grozīt 27. maija sēdes darbkārtību un iekļaut tajā lēmuma projektu par 9. Saeimas deputātu Martijānu Bekasovu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi par darbkārtības maiņu? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Jā, es atvainojos, es kļūdījos divreiz nolasot likumprojektu par piesārņojumu un nenolasīju vienu citu likumprojektu nodošanu komisijai. Jā, tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu augstšķirņu aizsardzības likumā nodot tautsaimniecības agrāras vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, arī šis likumprojekts komisijai nodots. Tātad nākamais darbkārtības jautājums un nākamā darbkārtības sadaļa amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Tātad nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par Mairas Narvilas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, juridiskā komisija ir saņēmusi dokuments par Mairas Narvilas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Juridiskā komisija sagatavoja lēmumu projektu, izskatīja, aizklāt balsojot, atbalstīja šo lēmumu projektu. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Mairas Narvilas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas centra rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par Guntas Sokolovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Juridiskā komisija piedāvā apstiprināt lēmuma projektu par Guntas Sokolovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Arī šo lēmumu projektu juridiskā komisija ir sagatavojusi, izskatījusi savā sēdē, aizklāt balsojot atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntas Sokolovas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret nav atturas viens, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par 9. Saeimas deputātu Martijānu Bekasovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Saeimas deputātu Martijānu Bekasovu ievēlēšanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav, lēmuma projekts apstiprināts. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par 9. Saeimas deputātu Martijānu Bekasovu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par 9. Saeimas deputātu Martijānu Bekasovu ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, lēmuma projekts pieņemts. Pārējiem pie nākamās darbkārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Kā nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums Slīteres Nacionālā parka likumā, trešais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Madars Lasmanis.
Godātie kolēģi, Tautsaimnības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija izskatīs trešajā lasījumā likumprojektu grozījumus Līteres Nacionālā parka likumā. Nav saņemts neviens priekšlikums, un komisija atbalstīja likumprojektu trešajā lasījumā. Aicinu arī kolēģis atbalstīt jūs pēdējā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus Līteres Nacionālā parka likumā apstiprināšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešais lasījums – sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Silva Bendrāte.
Cienējamie kolēģi, likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Trešajam lasījumam nav saņemts neviens priešlikums. Tāpēc es lūgtu arī atbalstīt tieši tāpat kā rīkojās komisija šo likumu galīgajā trešajā lasījumā. Un vēl pirms tam atgādināšu, ka mēs atvērām šo likumu tāpēc, lai sakārtotu darbtiesiskās attiecības arī ieslodzījuma vietās. Un tagad arī ieslodzītie būs pakļauti apdrošināšanai pret pensijas, invaliditātes un apdrošināšanai pret bezdarbu. Tā kā arī viņiem būs sociāla aizsardzība. Lūdzu atbalstīt šo likumu projektu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par ostām. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu 597 un arī ar dokumentu 597A. Tā ir tāda papildu lapa, kur šodien jums tik visiem izdalīta. Tur ir nomainīta trešā lapus ar trešo A lapas pus komisija ir saņēmusi un izstrādājusi uz trešo lasījumu kopumā 9 priekšlikumus. Un pirmo priekšlikumu mēs skatām tieši no šīs papildu lapas 3A, kuru ir iesniedzis deputāts Leiškalns. Komisija principā ir atbalstījis, daļai atbalstījis un iekļāvusi atbildīgās komisijas izstrādātajā priekšlikumā numur 2, kas ir arī uz papildu lapas.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo un otro priekšlikumiem.
Trešais priekšlikums ir arī no strādīgā deputāta Leiškalna un komisija ir pilnībā atbalstījis.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais priekšlikums deputāta Leiškalna un arī pilnībā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums ir no deputāta Ribakova, kuru savukārt komisija nav atbalstījis.
Deputāti lūdzu balsojumu par piekto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputāta Ivana Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 36 atturas 4 priekšlikums atbalstīts.
Sestais deputāta Leiškalna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais deputāta Ribakova priekšlikums komisija nav atbalstījis.
Deputāti lūdzu balsojumu par astoto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputāta Ivana Ribakova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 36 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums. Komisija ir atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Kārlim Leiškalnam.
Tā kā juridiskā biroja priekšlikums ir tiešā kontekstā, varbūt es drusciņ jauc, bet tiešā kontekstā deputāta Ribakova priekšlikuma, man dāmas un kungi, šī devītā priekšlikuma ar šī devītā priekšlikuma starpniecība jāsaka, ka jāicina balsot parlamentu pret likumu pieņemšanu trešajā lasījumā, jo atbalstot deputātu Ribakovu priekšlikumu, un jūs izlasiet, kas tur ir rakstīts, mēs patiesībā paralizējam darbu jebkurā no Latvijas ostām. Patiesībā tas nozīmē paralizēt darbu jebkurā no Latvijas ostām. Un te nav nekāda mel, jo priekšlikumā ir pateikts, ja kāds no uzņēmējiem piesakās ostā veikt kādu pakalpojumu, un nav runas par pakalpojumu apjomu vai par pakalpojumu veikšanu pilnā apmērā, par šo šajā brīdī nav stāsts. Tanī mirklī ostai jāpārtrauc pakalpojumu sniegšanu, vai tie būtu loču pakalpojumi, vai tie būtu velkoņu pakalpojumi, da jebkur pakalpojumi, kur pieteicies kāds uzņēmējs, kas nevar visu šo apjomu sasniegt, nestoties uz ostas ieguldītajiem resursiem. Patiesībā ostai jāpārtrauc to sniegt, tas nozīmē, ka tā nevar ievest ar velkoņu palīdzību ostā kuģis, tā nevar savākt atkritumus, tā nevar veikt ledus navigāciju un tam līdzīgi. Es nezinu, kā interesēs šādi pēkšņi lēmumi parlamentā tiek pieņemti, pie kā mēs izrunājos ar visām frakcijām, Zaķkungs un vakar teica, kāpēc negāju runāt par šo priekšlikumu, jo Zaķkungs teica, ka jaunais laiks noteikti neatbalstīs, pieturēsies pie komisijas redakcijas. Ārkārtīgi, ja te kāds runāja par naudas varu uz politiku un politikas varu uz naudu pagājušajā plenārsēdē, tad es šeit varu piebilst tieši to pašu. Mēs darām pilnīgi visu, lai paralizētu darbu, es nezinu, Latvijas Republikas ostās. Nu, kā var pārtraukt ostasniegt pakalpojumus, ja ir atnācis uzņēmējs, kas vienkārši pieteicies veikt pakalpojumu, bet nav spējīgs to izdarīt? Kas te notiek? Es gribēju teikt jau tādu rupjāku vārdu, vairāk neteikšu, un vienkārši izbrīnu, kas šeit notiek un kas menedžē jaunā laika balsojums.
Paldies, debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams, lūdzu aizbalt, kungs.
Cienījamā sēdes vadītāja, godā tie kolēģi. Runājot par šo devīto priekšlikumu, es gribētu komisijas vārdā runāt arī par atbalstīto Ribakova deputāta piekto priekšlikumu. Ļoti interesanti, komisijas sēdē, komisijas loceklis Dzintars Zaķis, kas ir arī jaunā laika frakcijas vadītājs, pilnībā atbalstīja komisijas lēmumu. Noraidīt šo Ribakova priekšlikumu. Kāpēc? Deputāts Leiškalns jums jau skaidroja. Cienījamie kolēgi, rodās interesanta situācija. Ja kāds no uzņēmējiem iedomājās sniegt pakalpojumus kādus, kurus jau sniedz ostas pārvalde, tad ostas pārvaldē automātiski, neizsludinot konkursu, automātiski šie pakalpojumi jāpārstāj sniegt, jāpārtrauc. Cienījamie kolēgi, vai mēs gribam ar šādu balsojumu, šādu priekšlikumu paralizēt visu Latvijas ostu darbību? Vai tā jaunā laika prioritāte dezorganizēt ostu darbību Latvijā? Es domāju, cienījamie kolēgi, šādi rīkoties ir ļoti bezatbildīgi. Mēs varam sagraut viegli visu radīto, bet kas radīs no jauna? Tāpēc, cienījamie kolēgi, es aicinātu šo priekšlikumu juridiskā biroja atbalstīt, bet man jāaicina, diemžēl, jūs balsot pret likumprojektu kopumā, jo šādi nobalsot mēs nevaram darīt.
Paldies. Tātad par devīto juridiskā biroja priekšlikumu deputātiem iebildumu nav. Pirms mēs balsojam par likumprojektu kopumā, ir saņemts 5 deputātu Kučinska, Kraukļa, Segliņa, Ārberga. Priekšlikums ar lūgumu pārbalstot likumprojektu grozījumu likumā par ostām piekto priekšlikumu, jo zālē nebija deputāta, kuru vārdu parādās balsojumā. Vai deputāti piekrīt, ka ir izdarāms pārbalsošana? Tā kā deputātiem viedokļi dalās, šis jautājums ir jāizšķir balsojot. Tātad lūdzu zvanu balsosim, vai ir nepieciešams izdarīt pārbalsošanu par piektā priekšlikuma piekto priekšlikumu grozījumos likumā par ostām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 38. Tātad ar balsu vairākumu ir nepieciešams izdarīt pārbalsojumu par piekto priekšlikumu. Tātad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par piekto Ivana Ribakova priekšlikumu likumprojektā grozījuma likumā par ostām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 41 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts. Devītais ir atbalstīts. Devītais ir komisijas priekšlikums atbalstīts.
Līdz ar to, cienījamie kolēgi, visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 22 atturas nav likumprojekts trešajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Trešais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienamie kolēģi, strādāsim par dokumentu numuru 6008. Trešais lasījums – likumprojektam grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Komisija saņēma trīs priekšlikumus. Pirmais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais juridiskā biroja priekšlikums gūl komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Paldies, aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 16 atturas nav likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts.
Paldies.
Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa A12 maršruts E22 Jēkabpils Rēzekne Lūdza Krievijas robeža Terehova posma Lūdza Terehova rekonstrukcijai. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā. Juridiskās komisijas vārdā par likumprojektu par nekustamo īpašumu atsevināšanu sabiedriskām vajadzībām deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, skatām likumprojektu trešajā lasījumā, izskatām iesniegtos priešlikums. Pirmais priešlikums juridiskajā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais priešlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu balsot par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamo īpašumu atsavināšanu sabiedriskām vajadzībām valsts autoceļa A12 maršruts E22 Jēkabpils Rēzekne Lūdza Krievijas robeža Terehova posma Lūdza Terehova rekonstrukcijai atbalstīšana trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts trešajā galīgajā lasījumā pieņemts. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumiet pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienestu pakāpēm disciplināra atbildības likumā pirmais lasījums. Aizsardzības iekšliet un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektā grozījumi iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajiem dienestu pakāpiem disciplināra atbildības likumā pirmajam lasījumam komisija izskatīja savā sēdē. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi novērst nepilnību iekšliet ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajiem dienestu pakāpiem disciplināra atbildības likumā, lai pilnveidotu un iespējami atvieglotu disciplināru lietu izskatīšanas procesu un disciplināru sodu piemērošanu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija to izskatīja un aicina atbalstīt pirmajā lasījumā.
paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālām dienestu pakāpēm disciplināra atbildības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma mobilizācijas likumā. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamais sēdes vadītāji, kolēģi, komisija iepazinās ar iesniegto likumprojektu pirmajam lasījumam un savā sēdē konceptuāli to atbalstīja. Komisijas vārdā aicina pieņemt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu mobilizācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījums soda reģistra likumā. Otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamais sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam grozījums soda reģistra likumā otrajam lasījumam priekšlikumu netika saņemti. Komisija izskatīja šo likumu un aicina atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu soda reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikums trešajam lasījumam iesniegt līdz 3. jūlijam, jūnijam.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījumi DNS Nacionālās datubāzes izveidošanas un izmantošanas likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Daubiņš.
Cienījamās sēdes vadītāji, kolēģi, likumprojektam saņemti divi priekšlikumi izskatīt komisijas sēdē 19. maijā. Pirmais priekšlikums – iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Otrais – iekšlietu ministrs Mūrnieces priekšlikums, komisija to atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt. Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi DNS Nacionālās datubāzes izveidošanas un izmantošanas likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. jūnijas. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Otrais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Juris Sokolovskis.
Godēti kolēģi, grozījuma likumu par valsts un pašvaldību kapitāla daļu un kapitāla sabiedrībām. Pirmais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai.
Labrīt, kolēģi! Man ļoti žēl, ka komisijas vadītājs Kraukļa kungs ir pametis savu vietu un aizgājis, un es ļoti daudz, ko gribēju šodien teikt, gribētu arī, lai viņš dzirdētu. Un es gribētu teikt, ka saistībā ar šo likumu, kopš pagājušā gada marta, kad likumā tika noteikti atlīdzības griesti, šis likums ir grozīts, man liekas, kādas 5 reizes. Un galvenokārt saistībā ar valdes locekļu atlīdzību apmēru. Kā mēs zinām, šā gada aprīlī, balstoties uz pagājušā gada decembrī izdarītiem grozījumiem likumā, ministru kabinets izdeva noteikumus proti sarakstu ar 16 kapitāla sabiedrībām, kuras šajā gadā un nākošajā gadā drīkst izmaksāt prēmijas naudas balvas pabalstu un veikt citu materiālo stimulēšanu 20% apmērā no algu fonda. Es domāju, tā bija tāda ļoti laba pretimnākšana šīm valdēm, šiem valdes locekļiem, bet taču mēs tagad redzam šajā priekšlikumā, ko Tautsainicības komisija ir akceptējuši, šie grozījumi paredz, ka dalībnieku sapulce, tas ļoti skaisti skan sapulce, bet tas būtībā ir ministrs, attiecīgās nozares ministrs, tam ir tiesības lemt par valdes locekļa amata savienošanu ar citu amatu šajā sabiedrībā. Tas faktiski nozīmē atlīdzības divkāršu palielināšanu. Es intereses pēc paskatījos šo 16 kapitāla sabiedrības valdes locekļu sastāvu. Un šīs personālijas, manuprāt, mēs varam iedalīt nosacīti divās grupās. Pirmkārt, ir tie saucamie strādātāji, kas patiešām ir augsta līmeņa profesionāļi, kas veic savu darbu ļoti profesionāli un kuri ir cienīgi saņemt tiešām ļoti augstu atalgojumu. Otra daļa ir tie saucamie staigātāji. Un pie staigātājiem šeit es atradu, ka šeit ir partiju biedri, tostarp ļoti ietekmīgi partiju biedri. Pie staigātājiem mēs varam pieskaistīt partijas sponsors, ziedotājus vai kaut kā citādi pietuvināt partijām. Un izpētot visus šos sarakstus, es secināju par šīm 16 kapitāla sabiedrībām, ka tur nav tikai no divām partijām, proti no Pilsoniskās savienības partijas pārstāvju un no PCTVL pārstāvju. Un paskatīsimies tagad dažus šīs kapitāla sabiedrības izlases veidā, skatoties, kā viņi ir ziedojuši, kādus amatus viņi ir ieņēmuši šajās kapitāla sabiedrību valdēs un arī attiecīgajās partijās. Visu pirms paņemsim Latvijas dzelzceļu. Kā mēs zinām, Latvijas dzelzceļš arī ir šo 16 kompāniju sarakstā ar visām saviem meitas uzņēmumiem, kuriem jau līdz pašlaik ir iespējams noteikt šīs prēmijas un dažādas balvas. Tātad, kā mēs zinām, Uģis Magonis ir Šleserkungam ļoti pietuvināta persona, ar ko viņš arī lepojies, ir Magonis kungs ir vairāk kārt ziedojis arī šai te partijai. Tālāk paskatamies, ir Aivars Strakšas kungs, tas ir arī valdes loceks, ziedojis Tautas partijai, savulaik bijis ir Kalvīša kunga padomnieks. Tad ir Ēriks Šmuksta kungs, tas arī ir, mēs varam secināt, ka piederīgs pie Latvijas pirmās partijas. Un Edvīns Kočāns, tātad tēvzemiešiem, pietuvināta persona. Un tagad paskatīsimies vēl vienu interesantu situāciju Latvijas valsts meži. Latvijas valsts mežos, ir, es sapratu, ka šeit ir 3 tie saucamie strādātāji un 4 staigātāji. Es pieļauju iespēju, ka arī šo staigātāju vidū ir arī profesionāļi, bet vismaz dati liecina, ka tie profesionāļi ir ārkārtīgi cieši saistīti ar partijām un, protams, tādēļ lemjot par dažādiem valsts pasūtījumiem, protams, viņi var ietekmēt vienu vai otru lēmumu. Nu, paņemsim tātad Andrejs Brūvelis, Latvijas zaļā partija, Aivars Tiesnesis, Tautas partija, Modrs Grantiņš, LZS, Kārlis Boldiševici, Zaļo un Zemnieku savienība. Un ja pagājušā reizē Brigmaņa kungs runājot par satversmes tiesnešu ievēlēšanu, tad es varētu šeit pateikt, ka lielāku draugu būšanu kā ar viņu partijas konsultantu Boldiševici kungu nav, jo viņš ātrāk par vēju pārvietojas pēc draugu būšanas iebīdītajos amatos, vismaz spriežot pēc pagājušā gada deklarācijas. Viņš ir gan Zēzēs konsultants, CIA Jelgavas ūdens atbildīgais speciālists, Jelgavas domas privatizācijas komisijas loceklis, valsts akcijas sabiedrības lauku attīstības fonds un arī šajā te akcijas sabiedrībā Latvijas valsts meža. Es aicinu kolēģus neatbalstīt šo priekšlikumu, ja jums kādam interesēs, varētu arī parādīt šo personālu sastāvu par pārējām valdēm. Un vislabākais būtu, ja jūs mēģinātu nevis noteikt šiem strādātājiem paaugstināt atalgojumu, bet atsaukt šos partiju ielikteņus, šos staigātājus un patiešām tad varētu mēģināt runāt par šo profesionāļu atalgojumu paaugstināšanu. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Adaram Lasmanim.
Godātie kolēģi, aicinā vērst uzmanību jūs uz šī sagatavotās atžgānības pusi, jo būtībā tautsensības komisijas vairākums šobrīd, kurā darbojos es un es neatbalstīšu šo priešlikumu, ir piedāvājusi pilnībā šobrīdējā situācijā nepieņemam risinājumu, jo būtībā valstī pastāv vienotu atalgojumu sistēmu, kuras ieturos ietilpš arī valsts akcijas sabiedrību valdes locekļu un valdes priekšredētāji. Un pēc būtības, ja kādas izmaiņas un mēģinājumi šeit pilnveidot atalgojumu sistēmu, būtībā sagrauj jau esošo sistēmu. Un nekādus racionālus argumentu nav tam, ka mums kaut kas būtu jāuzlabo. Otrām kārtām, dubultojot algas, kas būtībā šajā priekšlikumos arī iezīmējās, būtībā ir nesamērība, jo būtībā, ja vienotu atalgojumu sistēmu izveidoju uz principiem labiem vai sliktiem, bet viņi mums eksistē, kad augstākais kungs ir premjers, tad šeit paliek diskusija, kāpēc tad konkrētas akcijas sabiedrības amatpersonas spēj nest lielāku atbildību kā premjers un saņemt lielāku algu kā premjers. Un pēc būtības, tad, ja iesniedzēji un idejas autori grib kaut ko mainīt šajā sistēmā, šeit jārunā par to, ka ir jāpilnveido kopumā visa sistēma, un lai sāktu kaut ko pilnveidot, jāsāk ar premjeru, nevis ar Latvijas dzelzceļu vai kādas citas akcijas sabiedrības atbildīgām amatpersonām. Un pēc būtības princips, kad mēs dodam iespēju savienot amatus vienam cilvēkam būt uz diviem krēsliem, manā izpratnē ir nepareizs, jo apgalvojot to, ka viņš strādājot divos amatos, strādās divreiz čaklāk un saņems divas algas un viņš būs divreiz atalgotāks, neiztur kritiku, jo pēc būtības jau skaidrs ir viens, ka cilvēks var spēt pēc darba likuma pastrādāt tikai tik stundas dzīvē, cik var pastrādāt, un ar to, ka viņš būs uz diviem krēsliem, viņš nestrādās divreiz vairāk. Un pastāv arī kolīzijas ar darba likumdošanu, jo būtībā valdes loceklis mainoties varām un pārliecībām var zaudēt uzticību darba devēja acīs. Tad būtībā esot amatā arī akcijas sabiedrības iekšēniekā departamenta direktors vai kāds cits darbinieks, viņš jau ir arī darba likuma izpratnē darba attiecībās. Un tas būtībā liedz šo darbinieku, kurš zaudējis savu uzticību un nav, ir zaudējis kompetenci vai kā citādākā veidā, būtu atbrīvot viņu no darba, jo būtībā stājas spēkā darba likuma došanas atbilstošās normas. Tā kā būtībā aicinu, drāgie kolēģi, nobaraidam šo priekšlikumu un nesekojam komisijas viedoklim. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim.
Protams, bez populismu. Godātais prezidija, cienījamie deputāti, Tautas partija neatbalsta šo priekšlikumu un arī ar to saistītos. Un arī man ir saraksts. Es tikai viņu nelasīšu, Čepānas kundze, jo mums pietiek ar televīzijas arī raidījumiem un ziņām. Jaunups parādās, jaunups pazūd un jaunups atkal jaunā par to. Un politizācija pats par sevi nevajadzētu saistīt, kuram tur kaut kas ir, jo acīm redzot, tas kārdinājums ir tik liels, kā arī tie, kas vēl nav savējos tur ielikuši, droši vien gribētu labāk izbīdīt vecos un iespējams atkal būtu jaunie, jo prakstā parāda. Mūsu neatbalsts iemesls ir tendence, mūsu neatbalstīšanas iemesls ir mazliet citādāks. Mēs ar bažām vērojam, ka pēc tam, kad tika likvidētas padomas, valdes pārvēršas par politisku orgānu. Valdes pēc savas būtības ir uzņēmumā, lai vadītu darbu, lai katrs valdes loceklis būtu noslogots un visu savu ieguldījumu veltīt šim uzņēmumam, kur viņš strādā. Mums, diemžēl, arī nāk šie signāli no cilvēkiem, kā pusvaldes locekļi, diez kāpēc ir spiests strādāt, puse valdes locekļi tomēr vairāk vai mazāk atnāk, nu, mazliet retāk. Un, diemžēl, ja mēs atbalstītu šos te priekšlikumus, tendence varētu iet vēl tālāk, jo atļaujas savienot valdi ar kādu departamentu, varētu izmantot ne jau profesionāļi, varētu izmantot arī tie, kur tikai politiski motīvi pēc ir valdē, un rezultātās uzņēmuma menedžments ciestu vēl vairāk. Mēs domājam, ka uz trešo lasījumu ir jāpilnveido likumprojekts, ka uz trešo lasījumu ir jāizveido iespēja, lai politizācija neiet dziļumā. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es nāku šeit runāt, jo es tādā nelielā neizpratnē. Komisijā tautsaimniecības ir divu tautas partijas pārstāvi. Komisiju vada tautas partijas frakcijas pārstāvis Svens Armands Krauklis. Tur darbojās arī Māris Ārbergs. Komisija, izstrādājot šo priekšlikumu, un apspriežot, abi šie deputāti bija pār. Starp citu, apspriežot komisijā šo priekšlikumu, pār bija arī Dzintars Zaķis. To var redzēt komisijas protokolā. Pār bija arī Dzintars Zaķis. Vienīgi pret bija Anna Seile un Madars Lasmans, kolēgi. Vispārie bija pār. Ingmārs Līdak atturējās, jā, bet es nedrīkst sarunāties ar zāli, cienījamie kolēgi. Tagad par lietas būtību. Tikko Kučinska kungs teica, ka mēs politizējam valdes. Jā, cienījamie kolēgi, bet tagadējā valdošā koalīcija to dara. Tāpēc arī Kučinska kungam ir šis garais saraksts, ko mēs varētu arī nosaukt. Bet, cienījamie kolēgi, es nepiekrītu Kučinska kunga izteiktajam, ka šāds priekšlikums šo procesu pastiprina. Manuprāt, tieši otrādi, šis priekšlikums ir pret šādu procesu. Ja mēs gribam valdēs, lai būtu profesionāļi, tad jāpieņem šāds lēmums. Jūs izlasiet, ko tas nosaka. Tas nosaka to, ka cilvēks valdē var arī vienlaicīgi būt, piemēram, finanšu direktors. Tas nozīmē to, ka viņš var reāli strādāt, nevis tā, kā Māris Kučinskis kolēgis teica, atnākt uz valdes sēdēm vienreiz mēnesī. Tādi valdes locekļi, protams, politizēti mums nav vajadzīgi. Un vēl ko šis priekšlikums nosaka? Šis priekšlikums nosaka to, ka šādu amatu apvienot var tikai tad, ja šim pretendentam vai amatu ieņēmējam ir konkrēta darba pieredze, 5 gadi, kvalifikācija, izglītība. Cienījamie kolēgi, šis priekšlikums ir tieši pret to, lai mēs politizētu valdes, ko tagad dara valdošā koalīcija, likvidējot padomes. Ja mēs gribam politizēt valdes, tad mums nav jāatbalst šis priekšlikums. Ja mēs gribam valdēs redzēt profesionālus, pieredzējušus, izglītotus, kompetentus cilvēkus, kuri domā par kompānijas gala rezultātu, tad šāds priekšlikums mums jāatbalsta. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cienītie kolēģi, apnicis jau ir klausīties to nodrāsto izteicienu valdošā koalīcija. Vienalga, kas tur ir, tas izteiciens it kā apzīmē visus. Es gribētu atgādināt iepriekšējo balsojumu grozījumu likumā par ostām, kur tāpat tā saucamā valdošā koalīcija balsoja dažādi. Jaunais laiks balsoja kopā saskaņas centra, pilsoniskā savienība. Nu, šeit ir izdruk. Pilsoniskā savienība balsoja kopā ar nemīlēto tēvzemi un nekas briesmīgs nenotika.
Dobrīt, jūs runājiet par priekšlikumu. Gribētos uzsvērt
vienu lietu. Tas attiec arī uz šo balsojumu. Par vienu lietu. To, ka jebkurš iespējamais jautājums tiks politizēts, lūdzu nebrīnieties kolēģi deputāti un kolēģi žurnālisti. Tas tā būs visu laiku. Un ja mēs nonākam līdz šīm te iespējām savietot amats, ir cilvēki, kas ir pelnījuši šīs iespējas savietot amats, ja viņi ir spējīgi kaut ko dot. Un man liekas, izejot no tā vajadzētu pieiet jautājumu risināšanai, vai cilvēki ir spējīgi divos amatos, jūs ielieciet vienu idiotu, viņš nosēdēs visu 8 stundas un jēgas, no viņa nebūs absolūti nekādas. Un tāpēc viens idiotisks priekšlikums bija savā laikā likvidēt padoms, jo tas nebija gudri. Padomi, nu, varētu teikt tā, tur var skatīties strateģiski, arī nespeciālisti kādreiz kaut ko saprot. Valde domāta tikai priekš profesionāļiem. Tur vispār citi nav vajadzīgi, jo valde ir izpildītājs, valde pilda. Viņai ir ikdienas izpildītāja darbs, viņai ir jāvada konkrēti, jāorganizē darbs. Līdz ar to, diemžēl, es klausos tos viens, es klausos tos otrs, es klausos tos patētiskos vārdus. Lūk, un tas kaut kā godu nedara Saimai. Mēs gandrīz bijām spiesti atsviest atpakaļ šo likumu par ostām, gandrīz, kas būtu iegūts no šī šādas rīcības. Neviens. Zaudējumi būt. Tautsaimniecībā būtu zaudējumi. Un arī es aicinātu lūdzu arī tad, kad mēs skatāmies šādas jautājumas, kur ir runa par praktisko pieeju. Ir ļoti viegli atnākt šodien uz tribīnu un aicināt uz kaut ko populistiski. Daļa deputātais piesardzības, daļais bailēm nobalsos par jebko populistiski. Tāpēc, ka tūlīt kaut kas vēl tālāk notiks. Diemžēl šī gadījumā man ir grūti vispār balsot vai nu par vai, par, vai pret, jo šo mētāšanos, šī brīdē šo mētāšanos es nekādu nevaru saprast. Gal galā mums komisijas tomēr vairāk vai mazāk ir domāts tāpēc, lai risinātu arī profesionālus jautājumus. Piemēram, mūsu aizsardzības iekšļietu un korupcijas novēršanas komisijā es nevaru iedomāties tādu gadījumu, ka mūsu komisijas deputāti mētātos ar savām balsīm. Tāda jēga tai strādāšanai nevarētu būt. Līdz ar to es vienīgais aicinātu turpināt šo darbu atmetot, šo te sarakstu nešanu, vilkšanu. Ziniet, es redzēju, ka tas pie tā un tā stūra nomet vien papīrīt, jeb kaut ko tam līdzīgi. Vienam viens sarakst rokās, otram, ko tad jūs ar to gribat panākt? Ko jūs gribat? Sāksim vilkt viens par otru, netīrums visāds, ko nu varēsim atrast. Es esmu pret šādu rīcību, un šis balsojums un šīs sarunas, es ceru, varbūt iekustinās vismaz dažiem deputātiem loģisko domāšanu. Diemžēl ir divas vietas, kur smadzenes ir koncentrētas. Viena vieta ir galva un otra ir mugurkauls. Un man liekas, vienam otram darbojas tikai tās mugurkaula apakšdaļas smadzenes.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienīmie kolēģi, tas izskanēja mazliet nepatiesība. Aizbalta kungs, es balsoju par un neaturējos. Un šeit man bija tas viedoklis, kurš radās patiešām pozitīvs, rezultējoties daudzās sēdēs, kurās tika skatīts šis jautājums, tika panākts, manuprāt, kompromiss. Un ja es līdz šim domāju, ka Tautsaimniecības komisijā tiešām darbs norisinās pragmatiski, Un nav tādas tukšgaitas, tagad es sāku šaubīties, un es patiešām šeit gribētu dzirdēt arī komisijas priekšsēdētāju Kraukļa kungu, jo tiešām bija ļoti plaša diskusija, un es ļoti ceru, ka nebija velti aicināti uz daudzām sēdēm darba kolektīvu pārstāvi, gan no valsts mežiem, gan no dzelzceļa, gan no Latvenergo un citām, arī no ārodbiedrībām. Es domāju, ka šis kompromiss, kas tika panākts, viņš ir pareizs. Un šeit arī šis koeficients būtībā pamatlikmei valdes locekļu algām tika samazināts. Un tika samazināts tāpēc, ka tika pieļauta tātad šī amata apvienošana. Tātad būtībā šie grozījumi kopumā iznāk tagad tāda diezgan tukšgaitas grozījumi. Ja mēs noraidām šo, tad jānoraida būs arī daudz tālākie un patiesībā ātri vēl mēs atgriezīsimies atkal pie šī paša jautājuma. Un vēl kādi maldi. Latvijas zaļā partija patiešām lepojās ar meža zinātnieku Andreju Brūveļu zināšanām un to, ka Andrejs Brūvels ir zaļās partijas biedrs. Un viņš kļuva par zaļās partijas biedru tad, kad viņš jau sen jau strādāja Latvijas valsts mežos. Un nu nekāda nesanāca mums Andreju Brūveli ielikt, kā ieliktni Latvijas valsts mežu valdē. Un arī šie maldi, ka tiešām... Cilvēks profesionāls, cilvēks nedrīkst būt saistīts ar kādu partiju. Nu, tas ir absurds. Partijās ir jābūt profesionāliem cilvēkiem. Mums prieks, ka Andrejs Brūvels ir zaļajā partijā un uzskata, ka viņš godam spēj strādāt Latvijas valsts mežu valdē.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei otro reizi.
Tas, ko es runāju, nav populisms. Es šo likumu perfekti pārzinu, atšķirībā no dobeļa, es domāju. Kāds tad ir šis kompromis? Šis kompromis ir šāds, par ko runāja Līdaks kungs.
Dobeļa kungs, lūdzu, ievērojiet pieklājību. Dobeļa kungs, lūdzu, ievērojiet pieklājību. Katram deputātam saskaņā ar kārtības rūli ir tiesības pieteikties debatēs, ko arī saskaņā. Paldies.
Tātad, kolēģi, es domāju, ka mums nevajadzētu pievērst šādiem izlaicieniem uzmanību. Tātad, kāds ir šis kompromis? Šis kompromis ir tāds, ka tie saucamie staigātāji paliks ar šo te noteikto algu, kāds atalgojumu, kāds pašreiz ir likumā noteikts. Taču patiešām šiem profesionāļiem tiks dota iespēja savienot darbu ar kādu citu šajā te kapitāla sabiedrībā, un viņi varēs saņemt lielāku atalgojumu. Es nezinu, vai tas ir kompromiss. Es domāju, ka kompromiss būtu tad, ja jūs atsauktu šos politiskos ielikteņus, kas nav profesionāļi no šīm te valdēm. Jo jūs paši apgalvojāt, ka šie no padomēm šie te politiskie ielikteņi tika iepludināti šajās valdēs. Un es domāju, ka neviens no profesionāļiem nav laimīgs, ka viņiem jāpinās ir ar tādiem ielikteņiem un neprofesionāļiem. Protams, daļa no viņiem iespējams, ka šajā te staigāšanas 10 gadu laikā, kopš viņi staigā no vienas vietas uz otru, kā piemēram Dobeļa partijā esošie cilvēki, es šeit viņus varētu minēt, bet es to nedarīšu, ap kaut ko ir apguvoši. Es domāju, ka ārsti jau vairāk viņš vairs nevar operēt, nu viņš iespējams, ka kapitāla sabiedrība jomā viņš ir lielāks profesionāls. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, es gribētu redzēt to meistaru, kas vērtēs cilvēku, kurš ir profesionāls un kurš ir politiskais ieliktenis. Ja ir runa par Čepānu, tad viņi arī mainīja uz partijas un nevienreiz vien. Tad kas viņi ir? Kas viņi ir? Profesionāls vai politiskais ieliktenis? Lūk, šāda apvainojumi cilvēkiem, kas dara savu darbu, ir ļoti nepamatoti. Lai kaut ko vispār spriest par tādām lietām, pašam arī kaut kas ir jāsaprot. Jāsaprot, kas ir darbs valdē, kas ir darbs padomē un kāds ir labums. Es atkārtoju vēl vienreiz. Ir cilvēki, kas var strādāt trijās vietās un var izdarīt ļoti daudz jēdzīgi, tad, ja viņi kaut ko saprot no tā, ko viņi dara. Ir cilvēki, ko jūs varat ielikt vienā vietā, un viņš nekad neko tur neizdarīs. Viņš vienkārši atsēdēs. Un tā ir tā starpība. Un tāpēc ir jāsaprot vienreiz par visām reizēm, ka no katra priekšlikuma ir jāredz kaut kas jēdzīgs. Un izbeigsim šito mētāšanos, jo tad mēs sāksim vākt viens par otru materiāls. Kuras partijas, kurš biedrs, kurā vietā ko ir darījis vai ko nav darījis. Un tad būs vērtēšanas komisijas, un tās vērtēs atkal atkarībā no tā, no kuras partijas ir nācis valdes pārstāvis un no kuras partijas ir vērtētāji tajā komisijā. Tā kā, diemžēl, šīs diskusijas ir vairāk nekā nožēlojamas un visi tie taisnības cīnītāji pēdiņās tikai pierāda, ka viņi runā vienu un dar pavisam kaut ko citu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Itālijam Aizbaltam otro reizi.
Cienījamā sēdes vadītāja, godātie kolēģi, es vispirms gribētu atvainoties kolēģim Ingmāram Līdakam par to, ka sarunājoties ar zāli un pakļaujoties zāles spiedienam, es precīzi neatcerējos, kā Līdaks kungs bija balsojis, viņš tik tiešām balsoja par. Un cienījamie kolēģi, es gribētu teikt arī vēl divus vārdus par lietas būtību. Uz komisijas sēdi mēs bijām uzaicinājuši darba devēja konfederāciju, arotbiedrības, lielāko kompāniju vadītājs, ministriju pārstāvis. Un ziniet, nevienam nebija doma šo jautājumu lemt vai nu politiski vai populistiski. Šeit notika komisijas sēdē ļoti pragmātiskas sarunas. Un tāpēc arī es šodien gribētu aicināt kolēģis, atmetīsim populismu, atmetīsim politiku un lemsim šo jautājumu pragmātiski. Cienījamie kolēģi, es līdz ievēlēšanai Saeimā nostrādājis 15 gadus pašvaldībā. Un teikšu jums godīgi, pašvaldībā, ja cilvēki vienreiz lēmuši, tad viņi nemaina viedokli. Un man ļoti sāpīgi skatīties šodien gan jautājumā par ostām, gan šajā jautājumā, ka vieni un tie paši cilvēki, kur komisijā balso vienādi, šeit sēdē, tad, kad ir publika, tad, kad ir presi, lem populistiski un balso pretēji. Godājumie kolēgi, ja jums nav mugurkaula, tad es nezinu, vai jūs variet būt godīgi politiķi un uzstāties pa taisnīgu politiku. Cienījamie kolēgi, lemsim pragmātiski, atbalstīsim profesionāļus, atbalstīsim šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Visvaldam Lācim.
Cienījamā priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, es šeit uzstāšos kā patiesi neitrāls un patiesi bezpartejs cilvēks, kuri jūs arī jau 3 gadus pazīstiet kā bezpartejs cilvēku, un centīšos savā runā arī tāds būt. Es atgādināšu jums, ka esmu pirmais deputāts, kas presē 2008. gada februārī uzrakstīja rakstu, publicēja dienā ar virsrakstu. Slikta ir tā demokrātija, kurā triumfē nauda, un runāju par šīm padomēm, algām un amatiem un milzīgām algām. Es atgādināšu arī jums, ka faktiski šādā runā vajadzētu ietvert visas partijas. Un esmu arī to darījis. Atgādināšu jums, ka 2009. gada, pat rudenes sesijā vai oktobrī vai novembrī, no šīs tribīnas es neminot nevienu partiju teicu, kolēģi, pārtrauksim izzakt valsti, jo būs kauns skatīties acīs tautai. Jā, nesitiet ar dūru uz galdu. Visas partijas līdz šim un visi šeit runātāji savā ziņā ir bijuši liekulīgi, jo negrib saskatīt baļķi savās acīs un meklēs kā bargs citās acīs. Tādēļ sākšu, kā nemīlams deputāts, jā, visiem nemīlams to. Kādēļ pārtraukt? No kreisā flanka. Aizbalt kungs. Aizvakar satiku uz ielas brāļkam kap komitejas priekšsētāja Upmal. Nu jāmin viņu vārds. Aprunājamies, kas te notiek kapos. Un jā, kapos. Tur tā kā arī ir valdes un padomas, ko jūs uztraucies. Tur visur grozās nauda. Un prasu vienu pazīstamu sabiedrībā cilvēku vārdu, kas tur bija priekšgalā, vai viņš tur arī ir. Nē, Upmalu saka, viņš tur vair nav. Tur tagad ir pirmās partijas cilvēki iekšā. Cik vienkārši lieta. Jau kapu pārvaldu pārņem tūlīt, kā kaut kas mainā. Sāksim arī jauno laiku, tepat patētiski. Nu, neapvainojieties. Izcils žurnalists, vadīja televīziju, saprātīgs cilvēks bija Pulks. Protams, ka viņš daudz darīja kā Rīgas domnieks savas partijas labā un viss cieņa pret viņu. Bet pietika mainīties koalīcijai un, saprotams, Pulks palika bez darba. Nu, kur tad jūs ievirzījāt viņu? Protams, Rīgas brīvostā. Dobeļkungs šeit patētiski runāja arī par taisnīgumu un vienaldzību, bet nu, jūs tā visi ziniet, ka baķka Jānis Straume izkritis vēlēšanās piecos apgabalos, kur viņš bija viens no pirmā vai otrajā vietā, kuram nekāda sakara nav ar bijusi ar ostām un kuģošanu, jo projām sēž divu ostu valdēs vai padomēs. Nedaliet šīs valdes un padomes, visur tur ir algas. Un mēs taču varam turpināt vēl, es nemaz visas partijas nepiesaukšu, nav jau vērts, jo grēkojuši tak ir visas. Un tādēļ mani arī necieš, ka es šos gadus tāds esmu bijis. Un necieš arī tādēļ, ka es teicu jau 2006. Gada novembrī, šī vietā izstieps dūri, ja mēs turpināsim piešķirt pilsonību tā, kā mēs dāvājam tagad, tad tas spārns pievilzīsies viņš šai vietai. Un viņš ir pievirsījies. Un lūk, jūs visi tagad vienotību. Tas ir saistībā ar lūdzu nepārtrauktā boliņa kundze ar visu runu man. Tad, kad šie jaunie puiši, kuriem es maz neuzbāzos, tik iestājas pa biedri izvirz lāds pa deputātu kandidātu sarakstā numur 2, tā nacionālā vienotība vair neeksistē. Vienotība paziņo Dzintaram visi var būt, bet lāds nevar būt. Redziet, kāda attieksme ir.
Lāds, kungs, runājiet par
jā, nedrīkst būt pa deputātu. Nu, kādēļ nedrīkst? Nu, tādēļ, ka 3 gadus no vietas nešķiro draugus un nedraugus un runā kā brīvdomātājs to, ko viņš domā, ko viņš uzskata pa pareizi. Kolēģi, sen ir laiks visās padomēs un valdēs un apstīties arī uz pirmā saimes laiku. Iecelt tikai kompetents zinošs cilvēks ar attiecīgu izglītību, ar attiecīgu darbu stāžu, vienalga, kurā partijā viņš ir bijis vai nav bijis, un jāpieņem šāds likums. Un būtībā jūs visas partijas negribiet pieņemt šādu likumu, ne par ko negribiet, jo vienmēr taču ir kāds savijais, kas jāiegrūz. Šajā ziņā labs piemērs bija Ingmārs Līdaka, kas skaidri norādīja un pierādīja. Brūvelis ir speciālists, nav svara, kurā partijā viņu var ievēlēt Latvijas valsts mežu. Valdē vai padomē, tas taču ir galīgi viena alga. Visur ir iepirkumi, visur ir konkursi, visur ir algas. Mēs taču zinām, kas tās lietas kārto. Lūdzu beigt izlikties un pieņemt tādu likumprojektu, kas būtu tāds. Kompetences, zināšanas, neatkarīgi, kas tas pa cilvēku, un lai tādu cilvēku strādē valdēs un padomēs.
Paldies. Debates slēdzu. Vai Sokolovskums komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 3. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 10-69 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 4. Atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
5. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts, bet viņš ir saistīts arī priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
6. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Uzsākam debates par 6. priekšlikumu. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Kolēģi, ja jau mēs nobalsojām pret iepriekšējošo 3., šis 6. Jau nav balsojams. Jo šajā gadījumā, kā jūs redzat, ka šeit ir dotas kvalifikācijas pazīmes, kādos gadījumos valdes loceklis var amatu vienlaikus savienot ar kādu citu amatu. Un šeit ir norādīts, ka vienu amatu viņš var savienot, un ja viņam ir 5 gadu darba pieredze sabiedrībā, vai šīs sabiedrības izšķirošā ietekmē esošā kapitāla sabiedrībā, un tā tālāk, un pie tam ir ļoti interesanti, ka Tautsaimniecības komisija ir iztaisījusi izņēmumu šajā gadījumā uz valdes locekļa, tātad uz valdes priekšēdētāju kritērijiem, un šeit ir paredzēts, ka ministrs tātad šīs te prasības par 5 gadu pieredzi var nepiemērot valdes priekšēdētājam. Šādā veidā netieši man gribas domāt, kad acīm redzot kāds no politiķiem, kas domā, ka netiks ievēlēts nākošajā saimā, gatavo sev mīkstu piezemēšanos. Un es vēlreiz aicinu, nepārvērtīsim šīs te valdes par politiķu darbā iekārtošanas biroju un par caurkritušo politiķu pansionātiem. Paldies, šis priekšlikums nav balsojams.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstums?
Jā, šis priekšlikums ir saistīts ar noraidītu priekšlikumu, jā, tad principā mums ir tāda izvēle vai no tātad balsot, vai nu, ja mēs nebalsosim, tad principā nu, paliek tāda pretrunā. Principā tad jābalso par šo priekšlikumu un
Komisijas viedoklis ir priekšlikumu atbalstīt, tā kā viņš ir nonācis pretrunā ar plenārsēžu zālē, kad parlaments ir mainījis savu viedokli par citu priekšlikumu, šis ir saistīts, tātad arī šis jautājums mums ir jāizlem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par sesto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 70 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad 7. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, bet tāda pati situācija, ja noraidīt iepriekšē, tad principā mums ir jāizšķiras, kā
Lūdzu
rīkoties ar šo priekšlikumu arī.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 70 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīja, bet arī saistīts ar iepriekšējiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 8. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6 pret 71 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts arī saistīts ar iepriekšējo.
Tātad arī 10. Priekšlikums ir izlēmjams balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 71 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Atbildīgas komisijas priekšlikums atbalstīts, bet arī saistīts ar šo koncepciju.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 71 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, 12. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts, arī saistīts ar iepriekšējiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 pret 70 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā 13. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti.
Bet tas ir saistīts ar iepriekšējiem.
Arī šis ir saistīts, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 71 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Atbildīgas komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Ir.
Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 9 atturas 1 priekšlikums otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 3. jūnijas.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. jūnijas. Tā kā ir palicis neliels brīdis pirms pārtraukuma, bet pirms mēs reģistrējamies, ir saņemts deputātu Kučinska, Bērziņa, LPPLC, Andreja Klementjeva, Jāņa Urbanoviča un Māra Ārberga jautājums Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam. Un iesniedzēji ir lūguši vārdu jautājuma motivācijai. Lūdzu, vārds deputātam Mārim Kučinskim jautājuma motivācijai.
Cienījamie kolēģi, mums priekšā diezgan atbildīgs uzdevums vēlēt Latvijas Bankas trūkstošo padomi. Un, ja mēs neuzrakstītu šobrīd šos jautājumus un arī nelūgtu prezidiju, tomēr uztaisīt pieturu un nedaudz apstāties, tāpat kā 6 gadus mēs viņus neredzējām, tā mēs nākamos 6 gadus viņus ne sevišķi arī zināt, redzēt, bet ko dar. Tāpēc mēs esam iesnieguši vēstuli prezidijam un nosūtījuši Rimšēvičs kungam jautājums un vēlamies viņus iespējami īsākā laikā dzirdēt un pēc tam izdarīt lēmumu par savu izvēlu. Paldies.
Paldies. Jautājums tiks nodos Latvijas Bankas prezidentam. Pirms mēs dodu vārdu paziņojumiem, es aicinu visus sveikt apaļā jubilējā mūsu kolēģi Dzintaru Zaķi, kuram vakardien bija apaļa jubilēja. Tagad vārds paziņojumiem. Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienība.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisija pēc 5 minūtēm 106. auditorijā.
Vārds paziņojumam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēd pēc 3 minūtēm komisijas telpā.
Paldies, un tagad lūdzu pienācis laiks reģistrācijai. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies kvorumam. Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klementjevam, Saimes sekretāra biedram.
Labrīt, augstākotie deputāti! Gribu atgādināt tie deputāti, kur pamaties zāle pirms reģistrācijas nolasīšanas, nebūs ieskaitīts, ja viņš neparādīsies reģistrācijā atzīmē. Paldies par uzmanību, nav reģistrējušies. Vilnis Edvins Bresis, Gundars Daudzi, Peteris Hanka, Leopolds Ozuliņš, Ātis Pabriks, Baiba Rīvža. Paldies par uzmanību.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.